Gepleýär Azatlyk Radio habarlar günnelegimi dinleýärsiňiz. Ermenistan, Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda gaz bergiler üstünde turan dawalar çözmekde araçy bolmak teklip edýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri Ermenistanyň Erkramaz neşrine salgylan habar berýär. Neşrin maglumatyna görä Ermenistanyň energiýa ulgamy we tebigi serişdeler ministri Aşot Manukyan Yerewanyň bu teklibi barada 20-nji oktýabrda geçiren metduat ýygnagyna gürrüň beripdir. Ermeni ministrinin sözlerine göre Yerevan Eyran'ın üstünden Türkmen gazını almak isteyer. Emma Eyran'ın demir gazını Türkmenistan ile Ermenistan'ı bağlanıştırayan gönü geçirici yok. Demek bir yerde dine Eyran'ın geçiricilerini ulanmak kalıyar. Emma Manukyan Türkmen gazını Eyran'ın gaz üçüncülük ulgumunun üstü bilen geçirmeğin Yerevan için ahmatlı olmayanlığın sebebi Eyran geçiricilerinin transit yolunu 3 esse olay udol diyanlığına ediyar. Ministrin pikirine göre Yerevan'ın, Tehran'ın ve Aşgabat'ın arasında gaz sevdasının yeni bir mümkünçülüğü var ve ol Aşgabat ile Tehran'ın arasında gaz tölevler belgesini çözmek olup duruyor. Biz Türkmenistan ile İran'ın arasında gaz tölev katnışlarını sağlaştırmakta öz kümeğimizi teklif ettik ve olar bu teklif bilen alalaştılar deyip Manukyan aydıptır. Onun tasdiklamağına göre taraflar bu sevdada alış-çalış usulünü ulanıp bilerler. Emma Türkmen metduatında bu xabar tasdikleyen ya inkar edýän maglumat görünmedi. Ermeni resmiýeti Türkmenistan'a 1,5 milyard dollardan ugrak bergisi bolan Eýranyň Ermenistan'a gaz iberjekdigini, Yerewanyň bolsa öz gezeginde Türkmenistan'a Eýranyň bergisiniň ýerine başga haritleri iberjekdigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň odal xabar berýäni, Türkmenistan 2017-nji ýylyň başynda gaz bergilerini wagtynda tölenmeli üstünde turan oňuşmazlyk derarly Eýrany berýän gazyny togtatdy. Şondan soň Eýran metduwaty Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň müdiri Hamid Reza Aragynyň aýdanlaryna salgylanyp Eýran tarapynyň Türkmen tarapyny halkara arbitraj sudyna bermekçi bolýanlygyny bir näçe gezde habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu haýwatlara jogap edip Türkmen Eýran gaz dagwasy boýunça 2 gezek resmi beýanname ýaýratdy we Eýran tarapyny meseleni siýasylaşdyrmalyga çagyrdy. Şeýle-de Aşgabat Eýran tarapyny 2013-nji ýyldan beri öňe berilen gaz üçin bergisini ödemekde zerur tagallalary etmezlikde aýplady. Käbir maglumatlarda Eýranyň 2006-2016-njy ýyllarda Türkmenistanyň jemi 74 milliard kub metrden gowrak gazy satyn alanyny habar berilýär. Aşgabat bilen Tehranyň arasynda gaz dagwasy 2016-njy ýylyň aýagynda Türkmen gaz Eýranyň milli gaz kompaniýasyndan 1,8 milliard dollardan 2 milliard dollara çenli bergisini ödemegini talap edenine turdy we şu wagtda çenli çözülmäni gelýär. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň awgust aýynda Ermenistan'dan sapar wagtynda Türkmen we Ermen taraplar Aşgabat bilen Yerewanyň arasyndaky söwda energetika hyzmatdaşlyklaryny giňeltmegiň maslahatyny etdiler. Maglumat üçin aýdylsa 1990-njy ýyllarda Türkmenistan Ermenistanyň esasy gaz üçinçileriniň biri bolupdy. Emma Ermeni hökümeti Russiýanyň Gazprom kärhanasy bilen şertname baglaşandan soň ýagdaýlar üýtgedi. Häzir käbir maglumatlara görä Gazprom Ermenistanyň gaz harajatlarynyň 80% töwereginiň üçin edýär.